ni hadith bi ñew na ci sahih muslim ak sahih bukhari abu hurayra moko netti ne ñu gadda yon bayiko makka ñew medina te defal ñu neewle manam ñak ko aduna te ñu ñewon ci yon te nek nu ndey ñi yalla defal alal ju bari raw nañu ba nopi yobbu nañu tiyaba ya ak daraaje yu kawe ya ak xewlu ëlëgg ndax ñoom bu dé julli ñoom itam ñi julli né nun bu dé wor ñi wor né nun nga xamné kon duñu leen ëppalé tiyaba julli ba tiyaba ay koor té ñoom nak alal yi leen yalla jox dañ cey fa ci ni aajo muy dess ñu man ca aji man ca xumra ji man ca jihad ci yoon yalla man ca saraxe itam ngir yalla te nun nak lolu mënunu ko yaronte bi ne leen teemaleena jangal lo xamne su ngeen ko xame ta def ko daldi jot ku leen rawon manam dal bu ngeen ko defé ko xamne yeen ko rawon yeen du leen mëna jotati tayit ku leen rawon da ngeen ko jot nga xamne dal ku defut lu melni li ngeen def rek yene koy gën munta fexé sax ba melni yeen nga xamne kon bu ngeen defé li dal di gën kep ku ko defut ku ko def na yeen nak dal di am la ngeen am rek nak dal di yam ak yeen ñene ko akay ah lo kay mom dal lu koy wax mune len da ngeen di def bu ngeen jilé jilé farata ba nopi wax subhanallahi falyer yon ak yett wax alhamdulillah falyer yon ak yett wax allah akbar falyer yon ak yett waye li beko ñi am alal degge itam dañu dal di gaaw ñoomit diko def ni nga xamne mom la ko ñu ñak ñi defé yonent bi neul lool nak ngeenelul yalla kuko sob rek mu defal lako patay neena bo xole sahih muslim abu hurayra mo net li ne yonent bi neena won kuy def bu jule julik farata bu selmal daldi wax subhanallahi falyariyat wax alhamdulillahi falyariyat wax allah akbar falyariyat muy temer bu manki ben mu motle ko nak la ilaha illallah ba ci qadirun kon yalla jegal ko ay ñaawteefam donte sax ay ñaawteefam da bare bare ba tolne puritum geej